Κύριε Τσούνη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Είστε παιδίατρος από την Πάτρα.
Ναι.
Θα ρωτήσω καταρχήν το αυτονόητο.
Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
Ακούγεστε υπέροχα. Ποιες είναι οι αναγκαίες εξετάσεις και οι συχνότητα που πρέπει να γίνονται για ένα παιδί που αθλείται?
Κοιτάξτε, άκουσα πριν που αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα της ύπαρξης γιατρού αγώνων, κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό. Το πρόβλημα σίγουρα είναι πολύ παραπάνω από απαραίτητη η παρουσία γιατρού στους αγώνες, είτε πρόκειται για επαγγελματικά, είτε για ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, είτε για σχολικά. Αλλά το όλο πρόβλημα ξεκινάει από πιο νωρίς, ξεκινάει από το σπίτι. Και τώρα θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Όταν λοιπόν, τι ήθελα να πω με την προηγούμενη φράση μου, όταν λοιπόν φροντίζει κάθε οικογένεια να ελέγχει το παιδί της τακτικά, έστω και αν αυτό συμμετέχει ερασιτεχνικά σε ένα άθλημα, και τι εννοώ να ελέγχει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο έναν απλό καρδιολογικό έλεγχο, δηλαδή καρδιογράφημα, ακρόαση και καλή κλινική εξέταση από καρδιολόγο, χωρίς να είναι απαραίτητα παιδοκαρδιολόγος, μπορεί και ένας καρδιολόγος ενηλίκων με εμπειρία να εξετάσει ένα παιδί, πόσο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση ένα 13χρονο παιδί, έτσι, και σε περίπτωση κλινικών ευρημάτων έναν υπέρηχο καρδιάς. Αυτό πρέπει να γίνεται πρακτικά ετησίως σε κάθε παιδί που ασχολείται έστω και ερασιτεχνικά. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει κλινικά το λεγόμενο φύσιμα, έτσι, δηλαδή ακούει ένας καρδιολόγος ένα κλινικό εύρημα που λέγεται φύσιμα στην καρδιολογία, αυτό το παιδί οφείλει να κάνει έναν υπέρηχο καρδιάς δύο φορές το χρόνο, δηλαδή μία φορά το εξάμηνο. Δεν ξέρω αν σας απάντησα.
Βεβαίως. Ακόμα ιδιαίτερη προσοχή, όπως υποθέτω και η υπόθεση είναι, αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι ακούν και οι γονείς ακροατές αυτή τη στιγμή.
Μακάρι να μας ακούνε οι γονείς, γιατί ξέρετε, εγώ στην καθημερινή μου πρακτική, ευτυχώς για μένα και ευτυχώς για τους γονείς, όχι από όλους, αντιμετωπίζω προβλήματα του στυλ «έλα μωρέ, δεν έχει κάτι».
Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Παρακαλώ, τα αντανακλαστικά των γονέων, πώς τα κρίνετε?
Θεωρώ ότι για τα υλικά δεδομένα είναι ανεπαρκή. Και το λέω με λύπη αυτό, γιατί σε μια Ελλάδα το 2022 που ο κόσμος ασχολείται με το ίντερνετ, που μπαίνει και βλέπει την παραμικρή πληροφορία, είτε χρήσιμη είτε άχρηστη, δεν μπορεί να μην έχει ευαισθητοποιηθεί σε τέτοιου είδους θέματα. Και προσέξτε, εδώ πέρα δεν μιλάμε για...
Γιατρέ, με συγχωρείτε, η ευαισθητοποίηση, με συγχωρείτε πολύ, η ευαισθητοποίηση είναι θέμα πληροφόρησης, είναι ενστικτόδης, είναι εύλογη αντίδραση του γονέα?
Θα έπρεπε να είναι εύλογη. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι. Και δεν θεωρώ ότι είναι επειδή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Απλά θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε το λεγόμενο αίσθημα ότι τα ξέρουμε όλα, ότι είμαστε γνώστες των πάντων. Έχουμε
βέβαια
την τάση να υποτιμούμε κάποια πράγματα, έτσι. Κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά. Όπως για παράδειγμα το αν μια οικογένεια έχει είτε από τη μάνα είτε από τον πατέρα ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό, καρδιολογικό ή εγκεφαλικών επεισοδίων κλπ. Όπως το γεγονός ότι η διατροφή μας έχει αλλάξει μέσα σε αυτή την 20ετία. Το παιδί στην Ελλάδα δεν είναι το παιδί που θα ακολουθήσει την κλασική μεσογειακή διατροφή που ακολουθούνταν 2 και 3 δεκαετίες πιο πριν. Έχουμε αποκτήσει ένα πιο δυτικό τρόπο διατροφής. Έχουν ανέβει τα επίπεδα παχύσαρκων παιδιών, τα ποσοστά παχύσαρκων παιδιών στην Ελλάδα έχουν ανέβει. Οπότε και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος συντελεί παραπάνω στην ύπαρξη καρδιολογικών συμβαμάτων.
Άρα η πρώτα... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε, ναι, παρακαλώ.
Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Η πρότασή σας λοιπόν προς τους γονείς που μας ακούν, ποια είναι?
Η πρότασή μου προς τους γονείς είναι να ακούν τους ειδικούς, να ακούν τους παιδιάτρους και να εξετάζουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο καρδιολογικά το παιδί τους. Όταν μάλιστα αυτό συμμετέχει σε αγώνες οι οποίες έχουν... Θα θεωρώ υψηλό βαθμό καταπώνηση στο καρδιαγγειακό σύστημα, όπως είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, και γενικότερα αθλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αρκετά έντονη σωματική άσκηση και πρωταθλητισμό.
Εκτός της καρδιολογικής εξέτασης, θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το συχνότερο σύμπτωμα που καραδοκεί σε αυτή την ηλικία όταν το σώμα του αθλούμενου παιδιού διαμορφώνεται.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει και να το πει με σιγουριά. Έτσι. Η καρδιά είναι ένα από τα...
Η εμπειρία τη διδάσκει.
Είναι ένα άτιμο όργανο. Έτσι. Εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν εξεταστεί άνθρωποι και έχουν φύγει από τη ζωή. Πόσο μάλλον για ανθρώπους που μπορεί να είναι νέοι, αλλά δεν έχουν εξεταστεί ποτέ, δεν έχει μπει ποτέ ένα ακουστικό καρδιολόγο, δεν έχουν κάνει ποτέ ένα καρδιογράφημα. Δεν είναι πάντα συγκεκριμένα και ίδια τα συμπτώματα σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής του κάθε παιδιού, με τη διατροφή του κάθε παιδιού, με το ιστορικό του κάθε παιδιού. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι καλό θα ήταν οι γονείς να απευθύνονται στο γιατρό τους μια φορά το χρόνο για εξέταση.
Μάλιστα. Η αίσθησή σας ποια είναι? Μπορούν οι γονείς, η ευεργεσία της άθλησης είναι δεδομένη, έτσι δεν το συζητάμε?
Ναι, θα συζητηθεί.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντική.
Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το σκεφτούν οι γονείς, μπορούν άφοβα το παιδί τους να το εντάξουν στην άθληση, αρκεί να
έχει προηγηθεί μία ουσιώδης καρδιολογική εξέταση, μία ουσιώδης καρδιολογική εκτίμηση, που σημαίνει ακρόαση και φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και σε περίπτωση φυσήματος υπέρηχο, ο οποίος πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά το εξάμηνο. Αξίζει εδώ να αναφερθούμε στο γεγονός ότι τα περισσότερα φυσήματα, το 90% των φυσημάτων που ακούγονται στους ανθρώπους είναι φυσιολογικά. Όμως υπάρχει και αυτό το 10% το οποίο πρέπει να ανιχνεύεται.
Αλλά συμπεραίνει κανείς από τα λόγια που μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι οι γονείς δεν υπάκουγε. Ο μέσος όρος τουλάχιστον.
Δυστυχώς δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ή μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους όταν είναι πια τα πράγματα...
Όταν είναι βεβαρημένη η κατάσταση.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, δυστυχώς.
Ας ελπίσουμε, ευχαριστούμε πολύ για τα φώτα που μας δώσατε αυτό το πρωινό.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν επικοδομητική η συνεισφορά μου στην εκπομπή σας. Ελπίζω να ληφθώ σοβαρά, όχι τα λόγια τα δικά μου, τα λόγια του οποιοδήποτε γιατρού, του οποιοδήποτε ανθρώπου που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σε αυτού του είδους τα σημαντικά θέματα, όπως είναι το θέμα της υγείας και της άθλησης γενικότερα.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.